fra Bibelen sammen her lige om lidt. Fra 1. Kongebog, kapitel 11. Så hvis du er en af dem, der tager Bibel med i kirke. Da jeg var barn, så var det noget, man gjorde. Det var sådan. Jeg skulle altid have Bibel med i kirke. Men nu har vi altid til teksten op på skærmen her og sådan noget. Men hvis du har Bibel med, så slå op i 1. Kongebog, kapitel 11. Så skal vi læse der lige om lidt fra vers 1-13. Forleden så var der valg til Europaparlamentet her i Danmark og i hele Europa. Og det var ikke alle mennesker, som synes, at det var åndeløst spændende. Det var ikke sådan alle, jeg mødte, der sådan, som det første sagde til mig, det bliver godt nok spændende, hvordan det går med det der Europaparlamentsvalg. Men så er det jo godt, at livet er fuld af andre og vigtigere valg. For grundlæggende så er vi et produkt af vores valg. Den beslutning, du tager i dag, den vil forme dit liv i morgen. Vi er ikke et produkt af vores omstændigheder, men vi er et produkt af de valg, vi træffer. Jeg ved godt, der sker også ting for os nogle gange, som påvirker vores liv, og som vi ikke kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre hverken fra eller til. Hvordan er det, den er? Sindsrobønnen, ikke? Gud, giv mig visdom til at forandre. Accepter de ting, jeg ikke kan forandre. Forandre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Jeg tror ikke, det er helt præcis sådan, men det er sådan. Og det er der meget rigtigt i. Men de valg, vi træffer, er helt utrolig vigtige, fordi selv når der er ting, der tilstøder os i vores liv, så selvom vi ikke kan gøre nogen forskel på det, der tilstøder os, så kan vi vælge vores reaktion. Vi kan vælge, hvordan at vi håndterer det, der tilstøder os. Og i dag så vil jeg fokusere på, hvor vigtigt det er, at vi er opmærksomme på, hvad det er for nogle mennesker, vi omgiver os med, hvad det er for nogle mennesker, vi lader komme tæt på os. Og der har vi nogle meget afgørende valg at træffe. Og i den forbindelse, så skal jeg læse en i virkeligheden ikke så opmuntrende beretning fra det gamle testamente. men den illustrerer det her, fordi den handler om kong Salomo. Mange af jer kender historien om kong Salomo. Salomo efterfulgtes kong David, som omtales som Israels største konge. Selvom han begik nogle forfærdelige fejl, så omtales han som en mand, som efter Guds hjerte. Han havde Gud i sit hjerte, han ønskede at tjene Gud, og hans søn Salomo startede egentlig også rigtig godt ud. Og det gik rigtig godt for ham, og han videreførte egentlig sin fars sådan linje, kan man sige, i forhold til det. Men så står der her i kapitel 11 i 1. Kongebog om noget, der skete sådan hen imod slutningen af Salomos liv. Og der står sådan her: kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder. For uden faraos datter, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidoniske og hittitiske. Om de folk herren havde sagt til israelitterne, I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres guder. Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. Han havde 700 hustruer. 700 hustruer. Sådan. Jeg kunne se, der var mænd, der blev lidt forpustet lige, da de hørte det. Med fyrstlig rang og 300 medhustruer. Og han, det giver 1000, ikke? Med hul i hovedet. Og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. Salomo fulgte Astarte, Sidoniernes Gud, og Milkom, Ammonitternes ægle Gud. Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, han var ikke fuldt og helt med Herren, som hans far David havde været. Dengang byggede Salomo på bjerget øst for Jerusalem en offerhøj for Kemosh, Moabs ægle gud, og for Milkom, Ammonitternes ægle gud. Og sådan gjorde han for alle sine udenlandske hustruer, og de tændte offer i og bragte slagtoffer til deres guder. Men Herren blev vred på Salomo, fordi han havde vendt sit hjerte for Herren, Israels gud, som to gange havde vist sig for ham og givet ham befalinger om ikke at følge de andre guder. Men han havde ikke holdt, hvad Herren havde befalet. Og Herren sagde til Salomo, fordi du bærer dig sådan ad, og ikke holder min pagt og min lov, som jeg har pålagt dig, vil jeg rive kongeriget fra dig og give det til en, der er i din tjeneste. For din far Davids skyld gør jeg det dog ikke, så længe du lever, men jeg vil rive det fra din søn. Jeg vil heller ikke rive hele riget fra dig, for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den by, jeg har udvalgt, vil jeg give din søn en stamme. Ja, det var et lidt langt afsnit, men det er fordi det hele det har betydning. Som sagt, så var Salomo søn af David, Israels store konge. Han var fuldstændig enestående blandt kongerne på den her tid. Han var kendt for sin velstand og sin visdom. Hvis man læser kapitlet før det her, så kommer dronningen af Saba, hun kommer tilrejsende for at se, hvor fantastisk rig Salomo er. Hvor så fantastisk godt det kører for ham. Ja, med andre ord, det kørte for Salomo. Møder du nogle gange sådan nogle mennesker, hvor du tænker, de er mega irriterende, fordi det hele kører bare for dem. Det er simpelthen så irriterende. Her går jeg med alle mine problemer, og så lader det til, at ham der eller hende der bare cruiser det ud af, og det kører bare, der er ingen problemer. Som regel så er det jo ikke sandheden inde bagved. Men for Salomo, der kørte det. Men mod slutningen af hans liv, så kom han ud på et sidespor. Og historien her, den viser os meget tydeligt, hvor stor betydning det har, hvad for nogle mennesker vi indleder os med, og hvad det er for nogle mennesker, vi giver plads i vores hjerte. Jeg tror, Gud han kalder os til at være åbne mennesker, favnende mennesker, som breder armene ud og tager imod mennesker, og også tager sig af mennesker, der har det svært, og også tager sig af mennesker, som ikke opfører os sådan, som vi synes, de skal opføre sig. Men der er forskel på, hvilke mennesker vi, hvad skal vi sige, favner, og så hvilke mennesker vi betror os til, overlader vores liv til, hvilke mennesker vi giver lov til at få indflydelse på vores liv. Salomo her, man kan selvfølgelig godt sige, at han favnede de der 1000 kvinder, han giftede sig med. 1000 hustruer, ikke? Jeg ved ikke, om man har haft tid til at favne dem alle sammen. Jeg har altid synes, det lød helt vildt, det der med alle de der hustruer. Men der er forskel på at være åben over for mennesker og tage imod og prøve at gøre noget godt for mennesker, og så ligefrem at gifte sig med dem, kan man sige, ikke? Og det tragiske ved Salomos liv, det var, at selve den materielle velsignelse, som Gud gav ham, det blev hans fald. Fordi hvis man sådan skal dykke lidt ned i den historiske forklaring på, hvorfor han havde alle de her hustruer, alle de her koner, så var det fordi, at på den her tid, så var det almindeligt, at smukke kvinder indgik i handler mellem nationer. Og Salomo, han handlede flittigt med de omkringliggende lande. Så det var altså ikke sådan noget med, at Salomo, han havde sådan... For hver af de her 1000 kvinder, så havde han haft sådan en eller anden kærlighedsoplevelse med dem. Gået en tur med dem i måneskin og fundet ud af, at det skal være os. Du bliver lige kone nummer 713, du ved. Værsgo. Men det var simpelthen kvinder, som for de flestes vedkommende var betaling, som var indgået i en handel. Det kan vi ikke forestille os i dag, i hvert fald ikke i vores kultur, at man i stedet for at sende en faktura på et eller andet, man har solgt til nogen, så siger man, jeg skal bruge to koner som betaling for den her vare, som jeg har leveret. Men det var normalt dengang. Det var ikke usædvanligt. Og derfor så havde Salomo fået alle de her hustruer. Og så står der i vers 4 her, at han var ikke længere helhjertet. Det skal vi lige have frem. Vers 4, hvor har vi den? Da Salomo var blevet gammel, havde hans hustru vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke længere var helhjertet. Og det er noget skidt, når der sker det med os, at vi ikke længere er helhjertet. Det der med at sige, at man ikke er helhjertet i noget, der ligger jo ligesom implicit i det ord, at man har stadig ligesom noget af hjertet med i det. Ikke? Altså hvis nu man havde spurgt Salomo, Salomo, nu skal jeg lige høre, tror du på Israels Gud? Tror du på, at det var ham, som delte det røde hav, førte israelitterne over havet? Tror du på, at det var ham, som var med din far David, som ledte ham i krig, og som bevarede ham fra ulykke? Og, altså, tror du på det, Salomo? Tror du på Israels Gud? Og Salomo, han ville have sagt, ja, det kan du tro, jeg gør. Det gør jeg. Jeg tror på Israels Gud. Jeg er en stærk tilhænger af ham. Jeg er en stærk troende. Så der var ikke tale om, at han havde... at han ligesom havde sagt, jeg vender det der ryggen. Jeg vender det der ryggen. Nu vil jeg tro på noget andet. Nu vil jeg tilhøre noget andet. Nej, der var ligesom grundlæggende, stadigvæk et tilhørsforhold til Israels Gud, og sådan kan det også være med os, os som er troende, os som er kristne, at vi jo, når vi bliver adspurgt, jo selvfølgelig vil sige, jamen jeg er da en kristen, der har været hele mit liv. Det betyder meget for mig. Det er bare det, der danner mine værdier, og vi kunne svare med rigtig mange ord. Og alligevel så kan der ske det med os i forhold til det, vi tror på. I forhold til det, vi baserer vores liv på. At vi på et eller andet tidspunkt ikke længere er helhjertet. Og hvis der sker det med os, at vi ikke længere er helhjertet, så kan det være, der kan være mange årsager til det, men det kan meget vel være det, som samme årsag, som var med Salomo her, ikke at vi gifter os med 1000 kvinder, det er ikke nogen af jer, der sådan lige får mulighed for, men at vi lader andre styre vores liv. At vi lader andre styre vores liv. At vi lader andre mennesker sætte dagsordenen for vores liv, selvom det er i strid med de værdier, vi har. Der var ikke noget forkert i, at Salomo han bad om visdom og et lydhørt hjerte. Det starter historien om Salomo med. Lige efter han bliver konge, så bliver han spurgt, hvad vil du allerhelst have? Gud han spørger ham, Salomo, hvad er dit største ønske? Og så er det Salomo siger, jeg beder om visdom og et lydhørt hjerte. Og så er det Gud, han siger, mange af jer kender historien, at Gud siger, fordi du ikke bad om visdom og eller om velstand og rigdom og alle de der ting, så vil jeg give dig det, du bad om. Jeg vil give dig visdom og lydhørt hjerte, men jeg vil også give dig velstand. Jeg vil også gøre dig, for at sige det sådan lige ud, stinkende rig, for det var Salomo. Han var meget, meget rig, meget, meget velhavende. Så Gud havde velsignet ham, og det står helt tydeligt, at det var noget, Gud havde velsignet ham med. Der var ikke noget forkert i, at han blev det. Det var ikke det, der var problemet. Det var Gud selv, der havde givet ham den her rigdom, den her velstand, den her velsignelse. Og måske du har oplevet økonomisk velsignelse i dit liv. Det har jeg. Jeg har oplevet, jeg synes, jeg oplever det igen og igen, hvor god Gud er ved mig og ved os som familie, oplever den ene økonomiske velsignelse efter den anden, faktisk. Jeg hører ikke til dem, som tror på, at hvis man ikke oplever det, så er der noget galt og alt det der pjat der. Jeg siger bare til jer, det er en af de måder, jeg oplever, Gud velsigner mig på. Så det der, det kan Gud godt finde på. Og det gjorde han ved Salomo. Han velsignede ham økonomisk. Og så var det det, der bragte ham til fald. Det var det virkelig, fordi det gav ham mulighed for at hvad skal man sige, få alle de her udenlandske kvinder. Det, der var problemet, det var, at han ikke længere var helhjertet. Og vi må spørge os selv, hvor er mit hjerte i dag? Hvem er jeg hengivet til? Nå jo, men jeg er jo en kristen, og jeg blev døbt dengang på den og den dato, og jeg er medlem af den og den kirke, og det har jeg styr på. Nej, hvor er dit hjerte? Hvad er dit hjerte hengivet til? Hvad er det, der betyder noget for dig? Hvad er det, der er afgørende for de beslutninger, du træffer? Fordi vi påvirkes af mennesker, der er aller tættest på os. Og når de første kom så tæt på os, at de har påvirket os helt ind i vores valg og vores værdier, så kan man ikke rigtig tilbagerulle den her påvirkning. Og det er derfor, at vi må overveje, når vi knytter os til mennesker, hvad er det for en påvirkning, som de kommer til at have på os. Historien om Salomo her, og alle hans hustruer og medhustruer, det er jo et negativt eksempel. Men Bibelen er også fuld af positive eksempler på, hvordan at mennesker, der knytter sig til hinanden, det får en positiv effekt. Vi har Moses og Aaron, vi har David og Jonathan, vi har Barnabas og Paulus, og sådan kunne man blive ved. Mange eksempler fra Bibelen på mennesker, der knytter sig til hinanden, og de gør hinanden bedre. Ikke? Det er jo det, mange af os oplever, også i ægteskabet. Ikke? Også vi gør hinanden bedre. To mennesker, som er forskellige, mødes, og de supplerer hinanden, og så igennem årene, så skændes de lidt en gang imellem osv., men sådan alt i alt, så supplerer de hinanden. Det er godt, når det er sådan, ikke? Ikke det med skænderierne, men det hører nogle gange til, ikke? Men de supplerer hinanden, og det gør noget godt. Så Bibelen er fuld af eksempler, og livet, vores liv, vores erfaringer, er fulde af eksempler på, at vi dels at mennesker, som vi knytter os til, kan have en negativ indflydelse på os, men de kan også have en positiv indflydelse på os. Og det kan også ske, at vi selv, hvis vi ikke er det rigtige sted, at vi så har en negativ indflydelse på andre med de valg, vi træffer og de ting, vi siger. Så dem, vi omgiver os med, dem, som vi tillader at påvirke os, det har enormt stor betydning for vores liv. Hvordan vælger vi så rigtigt? Fordi så kan man sige, det er jo meget godt, du siger det der. Det lyder rigtigt, men hvordan? Det kan man jo ikke altid vide, siger du så. Det kan man jo ikke altid vide på forhånd. Hvad kommer det her til at ende med? Og det er rigtigt, det kan man heller ikke. Men vi skal læse et par afsnit også fra det gamle testamente. Vi går sådan lidt i gamle testamente mode i dag. Skal vi se, om jeg har... Nej, det har jeg ikke. Det var en sang, der kom der. Det kan være... Nej, det har jeg ikke. Nej, jeg troede, jeg havde det her vers også på, men det har jeg ikke. Måske vi bare lige kan lave sort skærm i et øjeblik, sådan at de kære mennesker ikke bliver forvirret her. Nu skal jeg læse fra 2. Krønikebog, kapitel 24. Det behøver du ikke slå op, men der står om en konge, der hed Joash. Og der står om Joash sådan her: så længe præsten Jojada levede, gjorde Joash, hvad der var ret i Herrens øjne. Og så springer vi ned til vers 17 i samme kapitel. Så står der: efter Jojadas død kom Judas stormænd til kongen og kastede sig ned for ham. Kongen hørte på dem, og de forlod Herrens, deres fædres Guds hus, og gav sig til at dyrke Asherapælene og gudebillederne. Så her har vi en konge senere i historien, som havde en god rådgiver. Og jeg har en tus i halsen. Og så står der, at da han døde, så gik det skævt. Så har vi en anden beretning, to kapitler senere, 2. Krønikebog 26, hvor der står sådan her: så længe Zekaria levede, som havde lært ham, Uzia, en anden konge, Guds frygt, søgte han Gud, og så længe han søgte Herren, lod Gud ham have lykken med sig. Men da han havde fået magt, blev han så hårdmodig, at det førte til fordav. Han blev troløs mod Herren, sin Gud. Her har vi to konger, der ligesom Salomo startede deres regeringstid med at adlyde Gud. De startede godt, men i begge tilfælde så gik det galt, da en god vejleder var død. Så de havde altså begge to i deres liv et menneske, som havde en enorm positiv indflydelse på dem. Og når jeg siger det, så er jeg sikker på, at der er nogen af jer, som sidder og tænker, I får et billede inde i jeres tanker nu af et bestemt menneske, som har betydet noget helt særligt for jer. Det tror jeg, der er. Er det ikke rigtigt? Nogen siger, tænker, hvis ikke den person havde været i mit liv, så havde jeg ikke været, hvor jeg var i dag. Og sådan hjælper Gud os. Han taler til os igennem det her om betydningen af gode vejledere, som får lov at tale ind i vores liv, og som får lov at røre der, hvor det gør ondt. Vi har brug for mennesker at knytte os til. Vi har brug for mennesker at betro os til. Men ofte så begår vi en af to fejl. Enten så tør vi ikke betro os til nogen. Det bliver vi sådan lidt opdraget med i den kultur, vi lever i her i dag. Lad nu være med at lade nogen bestemme over dig. Lad nu være med at lade nogen tale ind i dit liv. Lad nu være med at lade nogen sådan, fortælle dig, hvad der er rigtigt og forkert. Eller også så betror vi os til mennesker, man ikke kan stole på. Eller også er vi så ivrige efter nogen at betro os til, at vi får betroet os til nogen, som ikke kan holde tæt. Måske nogen har prøvet det. Betro dig til et menneske, og så hørte du det ude i byen bagefter. Måske nogen har prøvet det. Ikke? Af det, som du havde sagt i fortrolighed. Og måske fordi vi oplevede det, så betror vi os ikke længere til nogen, eller det vil vi helst ikke. Så hvordan kan man vide, om et andet menneske er troværdigt og til at stole på? Jamen det kan man jo ved at se på deres livsførelse. Er det her menneske pålideligt? Er det troværdigt? Er det en, jeg vil betro mig til? Er det en, som ikke går med sladder? Er det en, som jeg kan mærke ikke er interesseret i at høre om mine problemer for at føle sig bedre end mig, men som oprigtigt er interesseret i at hjælpe mig? Og vi har alle sammen virkelig brug for sådan nogle mennesker i vores liv. Og vi har brug for at holde fast i dem. Og holde fast i dem. Jeg skrev til en sådan et menneske i går, en sms, og sagde til ham, vi skal simpelthen ses. Det er i forbindelse med, der er sommercamp i Maja, og vi er der begge to. Jeg sagde, vi skal simpelthen lave en aftale, vi skal mødes, fordi jeg vil mødes med ham. Jeg vil holde fast i ham. Jeg vil, at han skal tale ind i mit liv. Og det betyder noget, at vi gør det, og at vi vælger rigtigt, at vi har omhyggeligt med, hvem vi omgiver os med. Salomos valg, de kostede ham dyrt. Det kan vi læse her. Der står om alle de her guder, som han kom til at tilbede. Det er grunden interessant, ikke? For som sagt, så er jeg sikker på, at du kunne have spurgt Salomo, tror du på Israels Gud? Tror du på, at han er den sande Gud? Og han ville have sagt ja. Og alligevel, så dyrkede han også lidt Astarte og Milkom. Og det er jo interessant, en sjov formulering her, ikke? At de her guder, de omtales som ægle guder. Ægle guder. Når jeg tænker på ordet ægel, så tænker jeg mere på noget, et eller andet mad, sådan noget stiklever, eller sådan et eller andet ægel noget, ikke? Altså, var det blasfemisk over for jer, som godt kan lide stiklever, er det sådan der? Eller noget andet. Men her omtales det altså som guder. Ægle guder. Og på en eller anden måde havde Salomo fået sig bildt ind, jamen det kan jeg godt. Det kan jeg godt dyrke samtidig med, at jeg dyrker Gud, fordi at, altså det er jo ikke, måske endda han har tænkt, jamen det er jo ikke sådan en rigtig Gud, og det er jo bare sådan noget, det er jo bare sådan for at være, sådan, være et med kulturen, og også ligesom komme mine kære hustruer i møde, de der 1000 hustruer. Jeg må også ligesom gøre noget for ligesom at komme dem lidt i møde, og favne dem lidt, sådan udtrykte han sig nok, jamen det ville han måske have gjort i dag, ikke? På den måde vi udtrykker os i dag. Jeg ved ikke, hvad baggrunden var for det, men det der er helt tydeligt her, det er, at vi havde ikke en kong Salomo, som vågnede op en morgen og sagde, jeg vil ikke tro på Israels Gud mere. Jeg skifter spor. Jeg gør noget andet. Nej, det var en lige så stille, langsom bevægelse væk fra den der helhjertethed. På engelsk så har man et ord for det, man kalder drift. Altså man ligesom driver væk fra Gud. Man driver væk fra troen. Lige så stille. Fordi der er bare for nogle ting, som bare får lov at fylde for meget i ens liv. Den oprindelige plan, det var jo, at Salomos efterkommere, de skulle have siddet på Israels trone for al fremtid. Til evig tid i virkeligheden er der nogle løfter om i Bibelen. Men nu river Gud riget fra ham, men siger til ham, jeg vil lade dig beholde en stamme. Og det kan vi jo selvfølgelig have alle mulige tolkninger af. Hvad skal man lægge i det, og hvorfor var det sådan? Den historiske virkelighed, det var, at Israel som rige, det blev delt i to. Der blev det man så kom til at kalde Israel, og det man kom til at kalde Juda. Og så var der en hel del år, hvor det var sådan. Og hvis du har tålmodighed til at læse kongebøgerne og krønikebøgerne igennem, så vil du læse det her hele tiden, at i kong det er Judas 27. regeringsår, så blev den og den konge af Israel og sådan noget. Jeg, der har læst Bibelen igennem systematisk, I har nyt det, eller måske kæmpet jer lidt igennem de der afsnit, sådan lige hvordan man har det med det, men der har vi sådan en opremsning af alle de her konger, og næsten alle sammen var ikke helhjertet mod Gud, og vi ser, hvad det fører med sig. Men det var den historiske virkelighed, og det var altså konsekvensen af, at Salomo, han var ikke helhjertet mere, Gud rev riget fra ham, og lod kun hans slægt beholde en stamme. Og det siger til mig noget om, at de her skadelige venskaber, de kan koste dyrt, men Gud holder din lampe tændt. Så selv hvis du har truffet nogle dårlige valg, selv hvis der har været en periode i dit liv, og måske er den der lige nu, hvor du godt kan se, måske sidder du lige nu her og tænker, jamen jeg kan godt se det, jeg er faktisk ikke helt helhjertet mere. Der er nogle ting, der kommer til at fylde sådan lidt for meget. Der er nogle ting, der kommer til at fylde lidt for meget, så Gud han er blevet trukket i baggrunden. Kommer Gud ikke til dig i dag og siger, jeg tager alt fra dig. Det er slut. Du er forkastet. Jeg vil ikke have mere med dig at gøre. Han siger, det her har en konsekvens, fordi du har valgt at ikke at være helhjertet ved mig, men for det første, så kan du vende tilbage til mig. For det andet, så lader din lampe være tændt. Ligesom han havde lod en stamme være og sagde, og det er det, vi skal læse her, nu skal jeg lige følge med her. Jeg vil heller ikke rive hele riget fra dig, for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den by er udvalgt. Jeg vil give din søn en stamme, og det var sådan, det fortsatte. Så de her skadelige venskaber, de kan koste dyrt, eller de her mennesker, vi knytter os til, som har en dårlig indflydelse på vores liv, det kan koste os, men Gud, han er stadig med os. Det er ligesom det, der er pointen her. At ting kan godt have konsekvenser, uden at det betyder, at Gud vender os ryggen. For Gud vender os ikke ryggen. Vi kan vende ham ryggen. Men han vender ikke os ryggen. Men det ændrer ikke på, at der er nogle konsekvenser af nogle forkerte valg nogle gange, som vi må udholde. Ting, som er svære. Ting, som mennesker måske i dit liv, som du har haft en uheldig relation til, hvor det måske aldrig nogensinde kan blive helt godt igen. Gud kan genoprette alt. Men vi kender det måske alle sammen, at vi har nogle situationer, nogle relationer i vores liv til nogle mennesker, hvor vi siger, det her, der er nogle skår i glæden på grund af noget, der skete engang. Men Gud, han er med dig, han holder fast i dig, og han siger, jeg vil ikke rive det hele fra dig. Jeg bliver ved med at være med dig. Jeg bliver ved med at i øvrigt stå fast på det, jeg har lovet. Fordi det, der var sagen, det var jo, at Gud, han havde lovet David, at hans slægt skulle sidde på tronen til evig tid. Og blandt andet derfor var det jo også en efterkommer af David, nemlig Jesus, der kom og frelste os og gav sit liv for os. Og det er også derfor, han bliver kaldt Davids søn. Måske der er nogle af jer, som undrer jer over det, når I læser evangelierne, læser om Jesus, at der står Davids søn. Og man kan sådan undre sig lidt og sige, hvorfor er det væsentligt? David levede jo mange år tidligere, det var mange generationer tilbage. Men det var fordi, at betydningen af det er så enormt stor, fordi Jesus, han er videreførelsen af Davids kongedømme. Det er en helt anden historie. Men dårlige venskaber, skadelige venskaber kan koste dyrt, mens gode venner kan redde liv. Gode venner kan redde liv. Vi læser i Bibelen om Jonatan, som trodsede sin far Saul, der ville slå David ihjel. Det kan man læse om i 1. Samuels bog 19. Ved at risikere sit liv for Davids skyld. Vi har mange historier i Bibelen omkring venskaber, som gør en stor positiv forskel. Og derfor så er det så vigtigt, at vi prioriterer de gode, stærke relationer, vi har i vores liv. Lad os ikke blive for, hvad skal vi sige, for så travlt i vores liv. Bliv så optaget af alt muligt andet i vores liv, at vi ikke bruger tid med de mennesker, som betyder meget for os. At vi ikke får det prioriteret, fordi der sker jo tit det, når man lever sådan et travlt hverdagsliv, at så siger man til hinanden, da I alle sammen prøver det her, jamen vi skal også ses en dag. Vi skal også lige drikke en kop kaffe en dag. Jamen det skal vi helt sikkert. Og så rønner man ind i hinanden et år efter, kender I det? Nå ja, vi skal også lige drikke en kop kaffe en dag. Det skal vi også lige have gjort. Jamen, vi skal da også lige ses. Vi skal lige spise et måltid mad. Og så ved vi godt, hvordan det nogle gange går. Og så kan de her venskaber, de kan ligesom fade ud. De kan blive mindre betydningsfulde. Men lad os omgive os med mennesker, der er positive, der er trosfyldte, der er ærlige og gennemsigtige. Og lad os knytte os til mennesker, som både vi kan få lov at påvirke positivt, og som kan påvirke os positivt. Og så lad os favne alle mulige andre mennesker. Det her, det kunne jo godt komme til at lyde som om. Jeg har nogle gange nogle af de der prædikner, det her er en af dem, hvor jeg sådan tænker, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke bliver misforstået. Fordi det her, det kunne jo godt lyde som om, lad være med at røre ved mennesker, som ikke har styr på det. Lad være med at røre ved negative mennesker. Lad være med at røre ved mennesker, som ikke giver dig noget godt. Det lyder som sådan noget sådan usund psykologi, som også er lidt fremherskende i dag. Lad være med at have med mennesker at gøre, som ikke fremmer det, du gerne vil. Og det er jo ikke det, vi er ude i her. Vi skal favne mennesker. Vi skal elske mennesker. Vi skal række ud til mennesker. Vi skal række ud til hinanden. Men vi skal være meget forsigtige med, hvem vi knytter os til. Vi skal spørge os selv, Hvem er mine venner? Og hvor er mit hjerte? Og så kunne jeg godt tænke mig i dag, at vi alle sammen lige tog et øjeblik her lige om lidt. Og bare lige spurgte os selv. Jeg ved ikke, om du nogle gange snakker med dig selv. Foran spejlet derhjemme. Min kone, hun siger til mig, at hun siger, at nogle gange snakker med mig selv, når jeg slår græs. Hun siger, at jeg går der med plæneklipperne, og så kan hun se, at min mund bevæger sig. Hun synes, det er lidt mærkeligt, det er det faktisk også. Men det er fordi, det kan jeg godt finde på. Går jeg snakker lidt med mig selv, eller med Gud. Men vi må spørge os selv. Er jeg helhjertet? Er jeg helhjertet med Gud? Er det hele mit hjerte, som er overgivet til ham? Eller har jeg taget en lille del af det til mig selv? Har jeg sådan reserveret lidt af det til mig selv og sagt, nej, det her vil jeg selv bestemme over, eller det her, det, der er jeg nødt til lige at tage hensyn herover. Lad os være hele hjertet. Lad os lige rejse os op her til sidst, og så lad os lige bede sammen, inden vi slutter vores gudstjeneste her med noget mere lovsang. Vi takker dig, Herre, fordi at du har fyldt skriften med gode historier om, hvor fantastisk det er, når du gør gode ting, store ting, forvandler liv. Men du har også fyldt skriften med historier, som tjener som advarsler for os her. Tak for beretningen, og som Salomo her, som startede så godt, men mod slutningen af hans liv, så drev noget af hans hjerte væk fra dig, fordi han omgav sig med mennesker, som ikke var en positiv indflydelse på hans liv. Herre, tak, at du vil hjælpe os til at beslutte, hvem vi skal omgive os med, hvem vi skal knytte os til. Mens vi favner alle mulige, mens vi rækker ud til alle mulige, Herre, giver så visdom i forhold til, hvem vi knytter os til. Hvem vi tillader at få indflydelse på vores liv. Hvem vi tillader at påvirke vores hjertes indstilling. Herre, tak, at du giver os visdom også til det.